Ascultă vocile de azi.
Invitatul ediției de astăzi este Cristian Măcelaru, dirijor rezident al Orchestrei Simfonice din Philadelphia. Cum te descrie tu, ca om, ca muzician?
Mă gândeam chiar zilele trecute, citeam un articol în care vorbea despre un domn care a fost în lagărele de concentrare din Siberia mulți ani de zile, cred că 8 ani de zile, după care, după ce a scăpat, s-a mutat în America, dar între timp cumpărase o vioară, a dat niște țigări în schimbul unei viori când era în lagăr și găsise o pace internă atât de profundă prin simplul fapt că s-a auto-învățat să cânte la vioară și să poate să cânte și în muzica aceasta. El găsise o lume nouă, ca să spun așa, care nu era lumea în care trăia el. Ei, acum este la vârsta de 90 de ani și citise un articol în New York în care se cerea cine poate să doneze sau să dea bani ca să cumpere instrumente pentru copii cu nevoie. Și el s-a gândit, măi, m-a servit destul vioara, până acum am 90 de ani, nu mai pot cânta, donez vioara în continuare la altcineva ca să-i transforme viața. Și articolul acesta vorbea chiar despre acest lucru, pentru că el a donat vioara și a ajuns în mâinile unei fete foarte sărace din Republica Dominicană, care acum cântă la vioară de 2 ani de zile, și articolul îi punea față în față pe cei doi. Și arăta un domn de 92 de ani și cu o domnișoară de 14-15 ani, care cânta sărea aceeași vioară, dar care avea aceeași experiență în acest lucru, și mă gândeam cât de frumos acest lucru poate explica ceea ce este arta și ceea ce este un artist. Și pentru mine, diferența dintre artă și entertainment, ca să spun așa, este profunzimea care definește sensul al lucrului pe care îl producem. Și exact așa mă gândeam eu când încerc să explic oamenilor ceea ce fac eu, cine sunt eu ca muzician. Dacă le spun că sunt artist, nu înțeleg la fel de bine decât dacă le spun că sunt dirijor de orchestră, și atunci trebuie să explic în continuare, păi cum și totuși ce lucrezi, ce salar ai sau unde lucrezi? Păi sunt dirijor de orchestră, ok, dar în timpul zilei unde lucrezi? Ei, și atunci, dar pentru mine atât de frumos, în mintea mea cel puțin, a putut să se definească acest lucru. Sensul a ceea ce fac eu mă definește ca artist. Și în acest fel, pentru mine, cum mă descriu eu sau mă văd eu pe mine însumi, sunt într-un fel un artist sau un om care, prin ceea ce fac eu, vreau să pot să las copiilor mei și oamenilor cu care trăiesc pe pământ, vreau să las un lucru mai bun decât poate a fost înainte să fiu eu. Simplu, atât. Este singurul lucru.
Crezi
care...
Crezi că pot schimba lumea?
Nu cred că singur pot schimba lumea, dar pot schimba ceea ce reprezintă cine sunt eu în lume. Și prin asta se poate schimba lumea. Eu spun așa, întunericul este lipsa luminii. Responsabilitatea mea nu este să iau întunericul la o parte. Responsabilitatea mea este să produc lumină. Dacă eu nu produc lumină, întunericul nu poate să nu existe. E imposibil ca întunericul să nu fie acolo. Și atunci, prin ceea ce fac eu, prin faptul că produc un lucru care este frumos, o artă care ne conectează pe toți împreună, o artă care ne ajută să ne înțelegem toți în același context. Este o limbă care nu trebuie tradusă la nimeni. Muzica nu trebuie interpretată pentru nimeni. Toată lumea o poate înțelege direct. Ei, prin acest lucru, e un lucru frumos care îl aduc în lume. Zi de zi. Și nu știu, nu îl aduc cu un scop, ca să spun așa. Astăzi îl aduc ca persoana cu tare să înțeleagă așa. Nu, eu aduc muzica, prin ceea ce fac, la viață, în fiecare zi. Poate pentru cineva e bine astăzi, poate cineva înțelege altceva mâine. Poate când mă transformă pe mine ca să devin o persoană mai bună. Ei, e o persoană mai bună în lume, dacă mă transformă numai pe mine. Gândiți-vă câte alte persoane ar putea fi transformate prin muzică, în același fel. transformarea prin muzică nu e o transformare imediată, nu e o transformare financiară, nu e o transformare economică, nu. Face aparte cu cine suntem noi înăuntru. Are de a face numai cu acest principiu. Și atunci, sigur, cine suntem noi înăuntru se reflectează în comunitățile pe care le creăm, în cartierele pe care le facem, în comunitățile în care ne învârtim, cum influențăm oamenii din jurul nostru. Toate aceste lucruri vin din înăuntru. Ei, și atunci, dacă găsim acel lucru care să afecteze oamenii cel mai profund, care cred eu este arta și muzica, atunci putem să începem să facem un pas înainte.
Există șansa în această devenire a ta ca muzician, pentru că, într-adevăr, există dorința de a te metamorfoza și prin această metamorfozare să influențezi desfășurarea de lângă tine și prin tine, nu-i așa, dincolo de tine, însă în acest fluid al tău, al metamorfozei, șansa își are rolul ei?
Da, dar șansa își are rolul ei numai atunci când noi deja avem un concept bine definit de unde trebuie să ajungem ca să fim cu adevărat artiști. Pentru mine, zic eu, a fost mult mai greu pentru părinții mei în anii 60, 70, 80 să ne împingă pe noi ca și copii să devenim muzicieni. A fost mult mai greu pentru ei, mai ales știind că ei nu pot ca să facă ceea ce iubesc cel mai mult, care este muzica, pentru că ei trebuiau să ne crească pe noi. Ei, mult mai greu a fost pentru ei să ne împingă pe noi decât a fost pentru mine să ajung unde sunt. Vă spun sincer. Pentru că eu,
noi cine?
Frații mei și cu mine împreună. Uh-huh. Și spun sincer, mie mi se pare mai ușor ceea ce am făcut eu. Poate că a fost și faptul că șansa mea, ca să spunem așa, a fost că m-am născut într-o familie care a apreciat muzica, a valorat muzica, a valorat arta și am avut părinți care au înțeles acest lucru și ne-au împins pe toți înainte. Asta a fost șansa mea, zic eu. Restul nu consider atât de mult o șansă, nu în sensul că spun că eu am făcut absolut tot, nu, absolut deloc. În contrar, a fost o serie de circumstanțe care au dus unde sunt acum. Dar nu pot să spun că dacă nu eram aici, eram nefericit, sau dacă nu eram dirijor, nu mai făceam muzică, sau dacă nu dirijam Orchestra Națională Radio, nu mă consideram un artist satisfăcut. Nu. Arta nu ne definește sau nu pune valoare pe locul în care dirijăm sau pe orchestra cu care facem muzică. Nu. Arta are valoare în sine. Nu este definită de cine suntem noi. Cine definește pe noi?
Noi trebuie să ne raportăm la aceste idealuri, la aceste standarde.
Fiecare se poate raporta în felul în care îi definește pe ei.
Standarde create tot de oameni.
Standarde create tot de oameni, dar arta e un lucru foarte, foarte personal. Și pentru mine, cel puțin, dacă ar fi fost să stau eu, asta am înțeles destul de recent, dacă aș fi fost să stau eu și să scriu pe o hârtie, să definesc exact cam cum aș înțelege eu o carieră de succes. Niciodată nu aș fi visat să ajung unde sunt acum. Și nu spun că visat din cauza că acum sunt mult mai departe decât mi-aș fi dorit sau nu sunt destul de departe de cum mi-aș fi dorit, dar nu mi-am imaginat că aș fi putut să fie în acest fel.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Invitat, dirijorul Cristian Măcelaru.
Chiar aș vrea să punctăm pentru ascultătorii noștri, pentru ascultătorii Radio România Cultural, aceste trepte ale devenirii tale. Uh-huh. Te-ai născut în Timișoara,
în Timișoara, da. M-am născut în Timișoara în anul 1980, numai ca să spun istoric vorbind să știm când, și sunt cel mai mic într-o familie de 10 copii, cel mai tânăr. Iar părinții mei au fost foarte mari iubitori de muzică și noi toți a trebuit să învățăm instrumente, să cântăm la instrumente. Sigur, eu când a venit și timpul meu, într-un fel îmi place să spun că muzica de fapt a fost prima mea limbă, din cauza că eu am învățat să citesc, să fac solfegiu, să scriu notele înainte să citesc și să scriu cuvinte.
La ce vârstă?
Școala am început-o la 6 ani, dar ții minte că atunci când am început școala deja știam să scriu notele și să solfegez, să cânt. Nu știu exact sigur când am învățat acest lucru. Ce mi-aduc aminte, înainte să înceapă școala, eram foarte, foarte pasionat de a sta în fața unui pian și a cânta. Nu neapărat să cânt, să învăț să cânt la pian, dar îmi plăcea să ascult armonii și să ascult anumite sunete. Să ascult melodii pe care le improvizam eu, să zic așa.
Și totuși ai făcut vioara.
Am făcut vioara din cauza că tata a spus așa, care a fost un argument cu care nu am putut să îl câștig, dar tata a spus așa, zice, măi, dacă vei cânta la pian, întotdeauna vei depinde de instrumentul care ți se oferă. Pe când, dacă cânti la vioară, oriunde merge, poți să-ți iei vioara cu tine.
Și a avut dreptate?
A avut dreptate, e adevărat, e foarte adevărat. Pentru că, într-un fel, a cânta la pian, ești limitat în sensul că depinzi foarte mult de instrumentul care e posibil și depinzi în primul rând de a avea un instrument. Pe când la vioară poți cânta oriunde. Vioara e cu tine întotdeauna și poți cânta oriunde și e aceeași vioară.
Așadar, intrat la școală.
Și am intrat la școală, în clasa 1, am făcut vioara și țin minte clar, la sfârșitul clasei a 3-a, prima dată când într-adevăr am acceptat faptul că cânt la vioară și am început să-mi placă să cânt la vioară. Mi-a dat profesoara mea o mazurcă de Vineaschi să cânt. Și țin minte și acum că am citit acasă mazurca și prima dată când mi-a plăcut ceea ce făceam.
Ai terminat liceul în Timișoara?
Nu am terminat liceul în Timișoara, am plecat în clasa 11-a în America cu o bursă să termin liceul acolo, la Interlaken Arts Academy.
Șansa?
Poate șansa. De fapt, într-un fel, a fost o greșeală, pentru că, adică nu vreau să spun că ceea ce am făcut a fost greșeală, dar felul în care am ajuns acolo a fost o întâmplare, ca să spun așa. Am întâlnit o familie de americani care au venit în România să adopte un copil și ei fiind în Timișoara, sora mea atunci lucra ca și asistent social, i-a cunoscut, i-a invitat să vin la un concert la care cântam eu, ne-am împrietenit, eu le-am arătat prin Timișoara, îmi plăcea să le arăt unde s-a început revoluția, tot. Și ei mi-au spus, nu vrei să vii în America, eram exact aceeași vârstă ca și băiatul pe care ei l-au luat de la orfelinat, 16 ani. Și ei mi-au spus, uite, este o tabără de vară, unde locuim noi și ai fi interesat să vii în tabăra de vară, să stai acolo și dacă poți să vii, noi îți plătim drumul. Și am spus, sigur, haideți să încercăm. Părinții au spus, sigur, haideți să încercăm, de ce nu? Ei mi-au trimis un formular prin poștă. Eu l-am primit un formular foarte detailat, fenomenal de detailat. Am scris, am tot scris, cu recomandări de la profesor, cu toate notele, transcrisul, absolut tot, foarte dificil. Mi-aduc aminte și acum, a trebuit să fac o casetă, am cântat game, studii, concert, capricii de Paganini, foarte multe chestii am cântat. Ei, și-am trimis caseta, am trimis formularul absolut tot, iar spre mirarea mea am primit o scrisoare înapoi de la școală în care îmi spunea că am primit bursă integrală și să fiu acceptat în clasa 12-a. Și am rămas puțin mirat pentru că nu mi-am dat seama de fapt la ce programă am aplicat. Și din greșeală, ei îmi trimiseseră un formular pentru liceu, nu pentru tabăra de vară, și eu am aplicat la liceu. N-am aplicat la tabăra de vară. Și, uite așa, am primit bursa și atunci părinții au spus, măi, dacă ai primit bursa, trebuie să mergi să încerci. Nu putem să te ținem acasă. Și așa am ajuns la liceu în America, în statul Michigan, la Interlaken Arts Academy, care a fost o școală privată și e în afara oricurii oraș, e într-o pădure foarte frumoasă, între două lacuri. Campusul e extraordinar și sunt cam 300 și ceva de studenți pe an, e numai liceu, toți studenții locuiesc acolo, în campus, sunt dormitoare, toți fac artă într-un fel sau altul. Deci muzică, dans, arte plastice sunt cei care se axează numai pe scris, se axează pe film, se axează pe teatru. Toate artele și toți au stat împreună și a fost într-un fel eu un vulcan de creare a artei, pentru că nu știi niciodată când explodează cineva de acolo, dar asta este Interlaken Arts Academy. Și
cum a fost pentru tine
zile.
Acest salt din Timișoara acolo?
Vă spun sincer că atunci când am ajuns la Interlaken, sigur, mi-a luat puțin timp ca să mă obișnuiesc, dar foarte puțin timp, dar țin minte, cam după o lună de zile sau așa, m-am simțit că, într-un fel, am ajuns în locul în care trebuia să fiu dintotdeauna. Nu știu de ce, am avut un simțământ, poate că în acest fel mi s-a manifestat bucuria de a fi într-un loc unde pot să fac muzică. Mi-aduc aminte, prima repetiție de orchestră a fost fenomenală, care nu cântase niciodată într-o orchestră foarte bună în România, pentru că la liceu nu era orchestră bună în Timișoara. Și am ajuns acolo, toată lumea cânta, n-a lipsit nimeni de la repetiție, erau scaune pentru toată lumea, lucruri cu care noi ne luptam în România în anii 90 la liceu. Ei, și atunci să văd lucrul acesta, imediat m-am simțit că sunt în locul în care trebuie să fiu. După liceu m-am dus la University of Miami, în Miami, în Florida, și m-am axat pe vioară. Dar, deja la Interlaken am început să fac dirijatul și mai mult decât asta mă pasiona compoziția. Și am început să compun foarte mult, am scris. La Interlaken, alt lucru care a fost fenomenal, aveau o bibliotecă extrem de mare de partituri și înregistrări. Și în fiecare zi luam o partitură, nici nu mă uitam, luam de pe raft și puneam CD-ul și ascultam. Și am trecut toate simfoniile, tot un repertoriu fenomenal.
Din câte îmi descrii, locul acela, practic primul salt al tău în America, a reprezentat ceva fantastic pentru tine.
Extraordinar.
Adică a deschis toate supapele astea, a destupat toți porii de plăcere și de nevoie de a absorbi atâta și atâta muzica.
Da, și a fost un loc extraordinar, pentru că și acum este la fel. De aceleași oportunități, să spun așa, tinerilor care vor să se dedice acestui lucru. Ei, și m-am dus în Miami, nu a fost locul în care am crezut că voi ajunge, iarăși, dar a fost o decizie care a fost luată din mai multe motive, dar în principal din motive financiare. E o școală foarte bună, dar a fost o școală care mi-a oferit o bursă integrală care să-mi acopere toate cheltuielile, care a fost un lucru important pentru mine, pentru că școlile...
Ce înseamnă aceste cheltuieli?
În afară de cheltuielile de școală, care la ora actuală în America ajung în jur la 50.000 de dolari pe an, sunt cheltuieli de trai, de a trăi, de a închiria un apartament, de a cumpăra mâncare, care ajung în jur la 10.000 de dolari pe an. Ei, și școlile de obicei dau bursă în care acoperă absolut tot, tuition, se spune, dar nu acoperă cazare, masă, așa. Deci totuși trebuie să mai vii cu încă 10-12.000 de dolari pe an, care pentru mine ar fi fost imposibil. Pentru părinții mei ar fi fost imposibil. Și atunci University of Miami a fost singura școală. Am fost acceptat și la Juilliard și la alte școli, dar a fost singura școală în Miami care a venit și a spus, ok, noi vrem să vii în Miami și pentru că vrem să vii în Miami așa de mult, îți dăm o bursă suplimentară care îți acoperă și cheltuielile de trăit. Și așa am ajuns în Miami. În Miami, iarăși, a fost un lucru fenomenal. Din ce cauză? Imediat când am ajuns în Miami, am dat un concurs și am luat o poziție ca și concertmaestru la Filarmonica din Miami, care nu e o orchestră foarte mare, dar totuși mi-a dat această experiență.
Câți de ani
aveai? 19. Mi-a dat această experiență de a fi în fața unei orchestre, de a conduce o orchestră, într-un fel. Și a fost o experiență fenomenală de viață, să
bună
spun
sau
așa. Rea? Foarte bună. Experiență foarte bună. O altă chestie care eu am învățat-o la Interlaken, din cauza că eram atât de pasionat de ceea ce făceam, sunt genul de om care foarte rar spun nu. Ei, și asta...
Așa ești construit sau așa ai învățat acolo?
Poate că așa am învățat de la părinții mei, nu știu. Pentru mine, cu cât mai greu ceea ce mi se cere, cu atât mai mult mă interesează să pot să ajung să trec peste acest lucru, să-l învăț. Fiecare lucru îl văd ca o oportunitate de a reuși să învăț ceva nou.
Îți
Și
plac
atunci
provocările.
îmi plac provocările foarte mult. Și atunci, când am ajuns la University of Miami, eram concertmaestru la Miami Symphony, eram la școală. Ce am vrut eu foarte mult este să continui să fac compoziție. Și am început să iau ore de compoziție, am luat ore particulare, 4 ani de zile, compoziție, și în același timp, ca să pot să îmi aud tot ceea ce scriam pentru orchestră, pentru diferite ansamble, am început să dirijez, ca să pot să dirijez partiturile mele. Mi-aduc aminte și acum, eram în primul an, eram concertmaestru la școală, la orchestra școlii, și făceam Tchaikovsky Sinfonia a cincea, cântam. Și dirijorul îmi spune, în primul concert, și dirijorul îmi spune, auzi, la repetiția generală, mă roagă, zice, te rog, dacă poți să începi tu partea a doua, eu mă duc în sală să ascult orchestra, să aud, zice, începe tu, te rog, ca să aud balanța. Și zic, ok, m-am urcat pe bine și am început să dirijez partea a doua. Am dirijat, m-au lăsat cam aproape un minut, a trecut soloul de corn, tot, foarte frumos, și vine înapoi pe scenă și se uită la mine, zice, tu te-ai născut să fii dirijor, zice, de ce cânti la vioară? Zic eu, nu știu. Ei, și de atunci el m-a tot împins foarte mult să dirijez. Cum era o oportunitate, o uvertură, o piesă mai mică, ceva, zice, hai, nu vrei să dirijezi tu asta? Și așa, deci fără să vreau eu, într-un fel, să mă împing, am tot dirijat din plăcere, din nevoie, din necesitate.
Ascultă Vocile de azi. Un proiect Radio România Cultural.
Invitat, dirijorul Cristian Măcelaru.
Când am terminat cei 4 ani de facultate, am vrut ca să mă duc la masterat. Și la masterat am vrut să mă duc la dirijat, pentru că eram satisfăcut unde am ajuns cu vioara și la masterat am vrut să mă duc la o școală să studiez cu un profesor pe care îl întâlnisem la Interlaken, un profesor de dirijat fenomenal, Larry Radcliffe, care este, după părerea mea, cel mai bun profesor de dirijat din lume la ora actuală. Și el predă la Rice University în Houston. L-am sunat, am fost în Houston, am vorbit cu el, zic că vreau să vin să studiez la dirijat. Și el mi-a spus un lucru, zice, nu te iau la dirijat, te cunosc, te știu ca violonist, nu te iau la dirijat decât cu o condiție. Înainte să studiezi la dirijat cu mine, trebuie să faci masteratul în vioară cu Sergiu Luca, care era profesor tot la Rice University în Houston. Și pe mine m-a enervat la culme ideea să mă duc să fac un masterat încă 2 ani de zile la vioară, după care mă duc să vorbesc cu maestru Sergiu Luca și să-l întreb dacă mă acceptă să fac masterat și el din primul start îmi spune, vreau să știi la mine dacă vii la masterat, 3 ani de zile. Nu-l fac masterat în 2 ani de zile, ți ia 3 ani de zile. Vai, și eu stau și mă gândesc, păi am pierdut un an la liceu, că am făcut clasa 13, după aia acum vin, fac masteratul la vioară, în loc să-l fac în 2 ani de zile, trebuie să-l fac în 3. Zic eu, pe asta e, până ajung eu să fac dirijatul, zic eu, să fiu bătrân. Dar dacă asta a fost, asta a fost. Ei, și am dat concurs la Rice University, am fost acceptat, am primit bursă, hai să facem masteratul la vioară. Și la masteratul la vioară, eu am spus la domnul Sergiu Luca, la început, zic eu, trebuie să fac masteratul la vioară, că nu mă acceptă la dirijat fără să-mi fac masteratul la vioară. Și el mi-a spus, ok, nicio problemă. În prima oră de vioară, eu am crezut că va fi mai ușor. El știind că eu nu vreau să fiu violonist restul vieții, eu o să mă lase mai lejer. A fost împotrivă. Împotrivă. În prima oră de vioară mi-a spus, ok, Kreutzer numărul 2, care e un studiu foarte rudimentar, să spun așa, și a spus, uite, așa se ține vioara, o ții greșit, așa se ține vioara, așa se ține arcușul, așa facem corzi libere, game, vai. Și atât de mult am studiat, a trebuit să studiez ca să pot să trec prin programul de masterat.
Ți-a pus din nou vioara în mână?
Mi-a pus din nou vioara în mână de la zero. Ei, și am studiat, niciodată în viața mea nu am studiat atât de mult cât în cei 3 ani la masterat la vioară.
De ce te-a trimis totuși la Sergiu Luca?
Așa. De ce m-a trimis la Sergiu Luca? E să mă învețe să fiu muzician. pentru că Sergiu Luca a fost, din păcate a murit acum câțiva ani, dar a fost, zic eu, unul dintre cei mai importanți muzicieni care au trăit vreodată. Cei mai importanți. Și s-a născut la București. A trăit la București până la vârsta de 7 ani, după care a emigrat în Israel. O personalitate muzicală atât de interesantă, ca să spun așa, și cu o minte atât de profundă și de inteligentă și absolut tot. El a fost primul solist din America, de exemplu, care a fost interesat în muzica barocă, a fost interesat în a cânta în stilul perioadei aceea și a fost primul care a făcut o înregistrare a muzicii lui Bach pe o vioară cu corzi de maț, cu un arcuș în stil baroc, primul violonist din lume care a făcut acest lucru.
Fapt care nu se știe.
Fapt care nu se știe, plus că nu se știe că el a fost tatăl, cum ar veni, tuturor celor care au venit după acesta. Lucru care nu l-a definit pe el, pentru că asta a fost numai o felie micuță din viața lui. Acum, chiar peste o lună de zile, în America mă duc și am să cânt, el a scris duete care să complementeze cele 44 duete pentru două viori de Bartok. El a scris continuarea duetelor. Fenomenal. O piesă extraordinară a scris. Să nu mai spun, toate concertele care le-a cântat, și a concertat toată viața, foarte mult, mai ales în America, fiecare concert care îl cânta, el își scria cadența. La toate, la Brahms, la toate concertele de Mozart, la concertele de Beethoven. Și vă spun sincer, cadențe extraordinare, extraordinare. Ei, un om...
Le-ai învățat aceste cadențe cu el?
Multe din ele le-am învățat și am acasă toate, pentru că m-a fascinat...
Cum s-a încheiat această perioadă a voastră de 3 ani de master?
Deci el, cred că la început, când i-am spus eu că vreau să fac dirijatul, el cred că a vrut ca să mă învețe pe mine să nu iau decizii de genul acesta înainte să văd unde mă duce viața. Și la sfârșitul celor 3 ani, când eu deja câștigasem o poziție în Houston Symphony, la vioară, poziție foarte bună, și i-am spus, pentru că profesorul de dirijat îmi spusese, ok, acum te iau, dar ca să te iau, nu poți ca să cânt și în Houston Symphony, pentru că vreau să te dedici dirijatului, dacă vrei să faci dirijatul, și am nevoie de tine să fii aici, să dirigezi orchestre, să așa, dacă vrei, trebuie să renunți la poziție în Houston, care însemna foarte mult, se plătește foarte bine, deja aveam mașină, casă, aveam nevoie de sprijin financiar. Ei, și m-am dus la Sergiu Luca și am spus, uite, care e problema? Am câștigat, știa că sunt în poziția respectivă deja, i-am spus, dar uite ce mi se cere să fac. Și Sergiu mi-a spus așa, zice, uite, eu toată viața mea am vrut să fiu dirijor. Asta a fost dorința vieții mele, dar nu am putut. Motivul pentru care nu am putut, zice, eu nu am caracterul care să mă ajute când sunt pe scenă, când lucrez cu oamenii, în care să nu îi fac să se simtă inconfortabil pe oamenii cu care lucrez. Nu am acest caracter, n-am primit asta și n-am reușit să fiu dirijor din acest motiv. Zice, tu ești diferit. Zice, tu ai exact personalitatea care îi face pe oameni să se simtă confortabil, să poată să cânte, ai acest caracter să aduci oamenii împreună. Lasă-te de vioară și pune-te pe dirijat. Ce încearcă dirijatul, vei regreta toată viața dacă nu faci asta. Și atunci am spus, ok, am ieșit din Houston, m-am lăsat de vioară, am început să fac dirijatul. El a mai trăit încă 3 ani de zile după ce am terminat eu masteratul la vioară și în cei 3 ani de zile el a fost ca un tată, să spun așa. Nu am vorbit niciodată românește cu el. Niciodată, pentru că el mi-a spus de la început, zice, nu vreau să vorbesc românește cu tine ca oamenii din jurul nostru să nu creadă că îi excludem din conversație. Deci și vreau, din acest motiv, te rog, numai engleză. Dar vorbea românește perfect, pentru că a vorbit cu părinții mei în românește. Dar n-a vrut el. Deci era acest gen de om. În cei 3 ani de zile cât am mai fost în viață, ne-am întâlnit cel puțin o dată pe săptămână. Ne întâlneam să luăm prânzul împreună. Toate partiturile care le dirijam, toate le luam, mergeam la el și arătam și el îmi spunea, a, păi uite, aici în Mozart trebuie să te uiți aici. Aici e răspunsul frazei pe care îl cauți.
A fost consilierul tău.
Un consilier, un mentor, ca să spun așa, care m-a învățat să fiu muzicianul care sunt.
înțeleg că ai avut această șansă sau aceste șanse extraordinare de a te întâlni cu niște oameni extraordinari, de la care ai învățat foarte mult, cu care ai colaborat de-a lungul, practic, întregii cariere sau întregii vieți până acum.
Da, da, și poate că asta este șansa pe care am avut-o, să mi se pună în cale oameni pe care se întâlnesc, de care să mă prind, care să mă învețe cum să ajung la pasul următor. Nu neapărat ca și carieră, dar ca și dezvoltare artistică.
Și ai ajuns pe palierul de dirijor.
Motivul pentru care programul de la Rice University a fost atât de bun, a fost numai 2 studenți la dirijat. Acolo sunt 3 orchestre la facultate, care sunt foarte bune orchestrele, extraordinar de bune, și 3 dirijori, deci profesori și 2 studenți. Ei, în continuu, am trecut în 2 ani de zile când am făcut masteratul la dirijat, am trecut printr-un imens repertoriu. Imens, că am repetat absolut tot. Când nu dirijam eu orchestra asta, dirija celălalt. Când dirija profesorul așa, ei, și rotam în continuu. Și treceam prin tot repertoriu. După cei 2 ani de zile, încă nu știam unde să mă duc, cum să ajung, chiar ce mă căsătorisem, și am vorbit cu soția, zic eu, ce să fac, să merg înapoi la vioară? Nu aveam nicio perspectivă de a fi angajat undeva. Și ea mi-a spus, zice, măi, haide să luăm 5 ani de zile și dacă în 5 ani de zile nu reușești să fii pe picioarele tale, să fii angajat ca dirijor, atunci ne uităm înapoi la vioară. Zice, dar în 5 ani de zile reușim noi cumva, ea lucra, deja preda și ea la facultate, zice, facem noi cumva și din punct de vedere financiar rezolvăm. Dar nu da înapoi încă, 5 ani de zile. Ei, și imediat după asta m-au rugat cei de la Rice University, spune, uite, noi nu mai vrem să luăm studenți la dirijat, din cauza că profesorul vrea mai mult timp liber, poți să rămâi tu, te rog, ca asistentul lui, cum ar veni, și na, pe post de profesor, într-un sens, ca să dirigezi orchestrul în continuare.
Cât un an de zile. Atunci?
28. Zice, poți să rămâi tu și să dirigezi orchestrele împreună cu profesorul. Zic eu, ok, nicio problemă. Ei, dintr-un an au devenit 2, din 2 au devenit 3. Și am rămas încă 3 ani de zile, într-un fel, iarăși, protejat foarte mult de faptul că profesorul care fusese profesor dirijat încă îmi era mentor. Și în loc să fac un masterat de 2 ani de zile cu el, într-un fel am făcut un masterat de 5 ani de zile, în care, imaginați-vă, 5 ani de zile a dirijat 3 orchestre în același timp, iarăși, repertoriu și mai mult decât mi-am imaginat, să nu mai vorbesc că eu fiind omul care nu putea să spună nu la absolut nimic, am avut orchestre de tineret, care dirijam absolut tot ce se întâmpla în Houston, ansamble mai mici, mai mari, am dirijat absolut tot, nu am spus nu la absolut nimic. Ei, și în timpul respectiv n-am avut nimic de dirijat în afara orașului, pentru că nu eram cunoscut, nu se știa de mine, dar într-un fel a fost atât de bine pentru mine să pot să stau 5 ani de zile în același loc în care să-mi învăț ceea ce trebuia să învăț, să învăț arta de dirijat.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Invitat, dirijorul Cristian Măcelaru.
În timpul verii am fost la Aspen Festival, care e iarăși o școală foarte bună de dirijat. Am studiat cu David Zinman 2 veri la rând. Ca rezultat, spun asta pentru că atunci, în al 3-lea an de dirijat la Rice University, ca rezultat a faptului că am fost în Aspen, cineva a dat numele meu celor din Philadelphia, de la orchestră, și a spus, uite, dirijor tânăr, promițător, ei căutau un dirijor asistent în Philadelphia. Și îmi scriu cei din Philadelphia mesaj și îmi spun, ne trimiteți, vă rog frumos, o casetă video cu dumneavoastră și un CV. Ei, și mă chinui, am făcut o casetă, am trimis tot și când primesc răspuns, vă rugăm dacă puteți să veniți la concurs. Din cei 200 și ceva care au trimis casete video, am scos la 8 persoane care îi invităm să dirigeze orchestra și dumneavoastră sunteți unul dintre cei 8. Am rămas mască. M-am dus acolo, toți ceilalți 7 care erau cu experiență, cu dirijor la alte orchestre, fuseseră dirijor principali aici, dirijor asistenți cu New York, eu singur acolo fără nicio experiență, toată lumea vorbeau că impresarul meu a spus așa, că impresarul a spus așa, eu fără impresar, fără nimic. M-am dus și mă gândesc, eu zic, eu, ce să fac acum, cum să dirijez, ce, nici nu știu, cum să, nu mai dirijase nici o orchestră profesională în viață. A fost prima orchestră profesională, a fost Philadelphia. Da. Și ții minte și acum, aveam de dirijat Brahms Sinfonia 1, aveam de dirijat Beethoven Sinfonia 5, am avut 28 de minute pe scenă, total, și porțiuni. Să aleg eu porțiuni din piesele acestea. Brahms 1, Beethoven Sinfonia 5, Copland Appalachian Spring, Flautul Fermecat, Uvertura, să dirijez. Și mă pun, zic eu, măi, sigur vor să vadă tranziția din ultima parte la Brahms Sinfonia 1. Care e dificil, da, cum se dirigează, cum se face, am studiat, știam piesa foarte bine și m-am dus, am făcut toate celelalte piese și ultimele 5-6 minute zic eu, hai Brahms și trecem și am făcut și orchestra din Philadelphia, un sunet atât de profund și de frumos și de cald și de mare, parcă îl simți în mâini, e atât de frumos. Ei, și am ajuns la Allegro. În viața mea nu auzisem așa ceva, pentru că e o experiență atât de fenomenală și singurul lucru care mă gândeam, zic eu, ok, aici e punctul culminant, să spun așa, al care, de acum încolo nu voi mai fi aici niciodată. E ultima dată când am această experiență în viață, gândindu-mă că niciodată nu voi ajunge acolo.
Era un fel de pom de Crăciun.
Exact. Am ajuns, am pus steaua în vârf și gata, asta e cadou. Ei, și când am terminat absolut tot, s-a terminat timpul, am spus mulțumesc și am plecat. Ei, și am rămas și mai mare masă când am aflat că ei m-au ales pe mine. Orchestra, din toți ceilalți care au fost cu impresari, cu agenți, am ajuns eu.
Orchestra te-a ales?
Da, orchestra votează. În acel timp, Dutoit era dirijorul principal.
Charles Dutoit.
Dar era în ultimul an al contractului lui și el a spus, pentru că sunt în ultimul an, nu vreau ca să aleg eu pe cineva. Și a fost prima dată în istoria orchestrei în care orchestra a votat dirijorul asistent. Pentru că Dutoit, cum a spus așa, și Yannick încă nu fusese ales. Deci erau între doi dirijori principali. Și orchestra m-a ales pe mine. Poate că dacă n-ar fi fost la alegerea orchestrei, poate că Dutoit ar fi ales pe altcineva care îl cunoștea sau eu știu. Ei, dar asta a fost într-un fel iarăși un noroc așa orb, să zic, care
ai
nu
fost
puteam...
ales democratic.
Am fost ales democratic, da. Am fost asistent un an de zile în Philadelphia, după care, după un an de zile, la cererea orchestrei, iarăși m-au rugat să rămân ca și dirijor asociat, 2 ani de zile, după care mi-au cerut să rămân ca dirijor rezident și deja au trecut 2 ani de zile și m-au rugat iarăși dacă pot să-mi extind în continuare ca dirijor rezident. Mai am un an de zile ca dirijor rezident și în continuare, să spun așa, să vedem, planuri cu noi pentru concerte sunt foarte, foarte multe și înregistrări și turnee și alte lucruri.
Aș vrea să revin la ceea ce spuneai un pic mai devreme, că simți în mâini sunetul orchestrei din Philadelphia. Mm. cum l-ai povestit mai mult.
Ceea ce definește orchestra, zic eu, cel mai bine, e faptul că nu există nici o persoană în orchestră care să nu contribuie 100%. Nu contează că e ultimul pupitru la viola a doua sau la violă sau la violoncel sau la viola întâi sau cântă numai o notă la percuție. Nu există concentrarea, zic eu că este ceea ce se simte, concentrarea fiecarei persoane să cânte 100%. Este o energie atât de pătrunzătoare într-un fel, încât cel mai mic piano, cel mai mare forte, nu contează, e o concentrare pe care o simți a 100 de oameni care sunt concentrați pentru același lucru.
Toți sunt acolo tot timpul.
Toți sunt acolo tot timpul. Nu există să fie cineva care să nu-i pase de ce sunt sau așa. Nu există. Pentru că în Philadelphia, care-i avantajul? Philadelphia niciodată nu alege, când este concurs pentru orchestră, Philadelphia nu neapărat alege persoana care cântă toate notele cele mai perfecte. Nu. Philadelphia este persoana care cântă cu un sunet și cu o atitudine.
Este orchestra.
Care să fie în orchestră. Exact. Ei, și atunci asta este ceea ce definește orchestra. Este o, ca să spun așa, o umanitate atât de palpabilă și atât de perfectă. Poate că sunt alte orchestre care cântă mai perfect ca ei. Poate. Dar și asta mi-ar fi greu de crezut. Dar ca și experiență de a cânta împreună cu ei, e ca și cum ar fi, eu știu, 20 de quartete pe scenă care cântă de o viață întreagă împreună și se cunosc atât de bine și cântă toți dedicați 100%. Asta este experiența în Philadelphia. Și când auzi orchestra pe viu, când vezi și asculți, toate celelalte lucruri nu contează aproape, din cauza că ești cuprins în acea furtună, într-un fel, de frumusețe, care te acaparează, te acoperă, te inundă, într-un fel. Ei, și așa mă simt ca dirijor. Și atunci nu pot să fac altceva decât să colaborez cu ei, să mergem pe valul muzicii, să zic așa, să mergem împreună. Nu pot să spun că eu îi aduc acolo. Nu, ei mă împing pe mine, eu îi împing pe ei, ei mă împing pe mine. Ei, și tot așa. Și uite că deja avem aproape 100 de concerte care am făcut eu cu ei. Aproape 100 de concerte. Dar de fiecare dată când mă urc pe scenă, ei, prin atitudinea lor, mă provoacă să devin mai bun. Asta îmi place cel mai mult la ei, pentru că provocarea e ceea ce mă determină să merg înainte.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Mai ai timp de compoziție?
Am început iarăși. Am luat o pauză așa cam de vreo 8 ani de zile, pentru că nu am mai avut timp, dar anul ăsta am început iarăși să compun. Pentru că am foarte multe lucruri în cap. Soția îmi spune de multe ori că se trezește noaptea și știți cum vorbesc cu oamenii în timp ce dorm, eu de obicei dirijez. Și spune că mă trezește în timpul nopții că dirijez. Așa și compun. De foarte multe ori mă trezesc dimineața și am o piesă în minte. Ceva ce poate că mi-a tot fost în creier, nu știu. Dar doresc, vreau să-mi fac timp mai mult să pot să compun. E dorința
Familia mea. Este tot timpul cu tine.
Până acum a fost mai mult, acum copiii fiind în școală deja.
Ai o fetiță și un băiețel.
O fetiță și un băiețel, da, Benny și Maria. Și acum fiind în școală e mai greu. Când dirigez în America, de obicei ei vin vineri dimineața sau vineri după masă.
Voi fiind
și stăm
stabiliți în Philadelphia.
În Philadelphia, da. Și călătoresc, vin pentru sâmbătă și duminică să fie cu mine. Dacă sunt în Europa, mai rar, mai greu. Dar în timpul verii călătorim împreună. Am fost vara asta, am călătorit în România de 2 ori, au venit cu mine.
Apropo de călătorile în România, revii să dirijezi, iată, la Orchestra Națională Radio, ești o prezență constantă în ultimele stagiuni. Îi aduci pe ei?
Îi aduc de fiecare dată când vin vara, deci în luna iunie, ca să dirijez, când termină ei școala, îi aduc de fiecare dată cu mine. Mi-e foarte important ca ei să știe de unde vin, de unde se trag. Sunt multe lucruri care mă uit și mă minunez pur și simplu la ei când văd lucruri care îi definesc pe ei ca și români, pe copiii mei, într-un fel.
Cum anume?
De exemplu, la fetița mea, la Maria, orice mâncare românească îi place la culme. Ciorbă, castraveți, vinete, absolut tot, care sunt lucruri care nu se fac la fel în America. Ei, ea când mănâncă și ea vine și îmi spune mie și vorbim și îmi spune că ea vrea vinete. vinete. Când mă duc acasă, de fiecare dată trebuie să-i fac vinete, trebuie să fac tot, mâncare românească.
Gătești?
Da, gătesc, îmi place foarte mult să gătesc. Și asta trebuie să-i fac de fiecare dată. Și i-am spus că i-ai sângele de român, de aia nu poți să nu fie așa.
Povesteai despre provocările care îți plac atât de mult. Care sunt provocările de acum înainte pentru tine? Pentru că sună totul foarte frumos, foarte luminos.
Da.
N-ai nevoie de un nou punct de sprijin ca să pleci mai departe? Sigur, te bucuri de ceea ce ai, incontestabil.
Sigur.
Îi faci și pe cei din jurul tău să se bucure de ceea ce ai realizat până acum. Ce se va întâmpla mai departe?
Pentru mine, acum, sincer spun, cel mai important lucru este să găsesc un balans în viață în care să pot să fiu tată mai multe zile pe an și dirijor mai puține. Și vreau acest lucru din cauza că văd cât de mult au nevoie copiii mei de mine să fiu acasă, să fiu cu ei. E important ca ei să vadă cât de greu lucrez, e adevărat, dar nu prin a face sacrificiul în care să nu fiu tatăl lor. Asta e, să spun așa, provocarea cea mai acută acum, pentru că cel mai greu, și pentru mine cel mai greu, e faptul că atât de multe orchestre mă cheamă să dirijez, ceea ce e bine, dar
mi-e
foarte greu să spun nu.
Și
e foarte greu să spun. Pentru că sunt orchestre care mă invită să dirijez, la care nu aș considera să mă duc, și atunci mă sună înapoi și spune, dar vrem să vii să faci o sinfonie de Enescu. Ei, și atunci cum pot să-mi justific să nu mă duc la o orchestră care, într-o țară poate care nu s-a cântat niciodată o sinfonie de Enescu, și să mă duc și simt responsabilitatea să promovez acest lucru, să fac acest lucru. Sau îmi spun, uite, avem un solist extraordinar care vrem să-l aducem și a spus că nu vine numai dacă vii tu să dirigezi. Te rugăm, poți să vii. Mi s-a întâmplat așa de multe ori, cu Anne-Sophie Mutter, de exemplu, care ea spune, nu vii numai dacă vine Cristi. Ei, și atunci mă sună câte o orchestră mai micuță, să spun așa, cu care nu aș merge să colaborez. Și îmi spun, nu vine Anne-Sophie Mutter numai dacă vii tu, dar te rugăm, dar facem orice, dar posibil. Ei, și mi-e foarte greu să spun nu. Și atunci, așa o săptămână, așa două săptămâni, acum sunt plecat, nu văd copiii până la aproape sfârșitul lui octombrie. Ei, foarte greu. Foarte greu pentru ei. Nu e ușor pentru mine să îi oblig pe ei să facă acest sacrificiu. Eu fac sacrificiul. Îl fac, să nu fiu acasă. Și nu e ușor. Nu e ușor să fii plecat pe drum non-stop și să vrei să faci acest lucru.
Cât de des îți vezi tu părinții?
Foarte rar. Poate o dată de două ori pe an. De ce? Pentru că vin în România, dar vin la București, nu în Timișoara. Ei, și atunci, la început, veneau ei la București de fiecare dată, dar și ei sunt în vârstă, le e greu. Și atunci încerc. Poate o dată de două ori pe an reușesc să fur o zi sau două când vin la București și să trag o fugă la Timișoara. Dar e foarte greu pentru că termin concertul, mă duc acasă să-mi văd copiii și de obicei duminică seara, după ce ajung acasă sâmbătă, duminică seara, trebuie să mă duc la orchestra următoare. Asta este foarte greu.
Ascultă vocile de azi. un proiect Radio România Cultural.
Invitat, dirijorul Cristian Măcelaru.
Lucrul 2, din punct de vedere artistic, care am o provocare acum, mă tot gândesc și încerc un lucru foarte important, este cum să folosesc ceea ce am, ceea ce fac, arta pe care o facem, ca să aduc o atenție mai importantă unor lucruri sociale pe care le avem, unor probleme sociale pe care le avem. Și vreau să găsesc o modalitate prin care concertele pe care le facem să aducă o lumină care să deschidă o conversație. De exemplu, am văzut și am rămas foarte impresionat orchestra din Detroit, care a făcut un lucru inedit. Au făcut un concert în care au deschis ușile numai pentru copii care au fost născuți sau au dizabilități, ori mentale, ori fizice. E un lucru inedit în sensul că nu știi ce se va întâmpla. Nu știi cum se vor comporta copiii, dar spui așa, măi, învățăm. Învățăm și trebuie să îi învățăm și pe ei că acest lucru există.
Asta se întâmplă la Philadelphia? Asta vrei să faci la Philadelphia sau peste?
Asta îmi doresc să fac oriunde, și la București, și în Philadelphia, și ce încerc acum să fac este să vorbesc cu toate orchestrele și să le spun o jumătate de oră din una dintre repetițiile de pe săptămână, vreau la toate orchestrele la care merg să deschid ușile pentru acești copii să vină, să aibă experiența muzicii. Să învețe muzica. Ei, e singura, și acum cred, din toată inima, e singura limbă care nu are bariere. Nici dacă ai nevoi fizice, nici dacă ai nevoi mentale, trece peste toate aceste lucruri. Muzica poate să facă acest lucru, să ne conecteze pe toți. În cel mai bun caz, copiii au o experiență bună, dar ne învață și pe noi cum să-i vedem pe ei. Nu numai pe ei cum se ne vadă pe noi. Pentru că problema lor nu este că au o dizabilitate, este că au o dizabilitate în lumea pe care noi o definim normală, în urma lucrurilor pe care le-am stabilit noi că sunt bune pentru corpul nostru. Deci faptul că ei trebuie să locuiască într-o lume împrumutată, pur și simplu, nu locuiesc în lumea lor, locuiesc în lumea noastră, pentru că noi așa am definit lumea. De aceea, ca să putem să-i ajutăm pe ei, trebuie să învățăm lumea lor. Ei, și acest lucru e greu, nu e ușor, dar este una dintre provocările mele pe care le am artistice. Cum să definesc arta pe care o fac în așa fel încât să deschidă o conversație despre problemele sociale pe care le avem în lume.
We'll be right back.
Codename Hard Hat. Codename Hard Hat. Do you read me? Over.
Is that Lard Ass?
Hard Hat. Codename Hard Hat. Do you read Radio Dispatch?
Hey, got something for you, Lard Ass.
Hard Hat!
Dăm tonul culturii. Radio România Cultural.